Burt með launamismun! Út! Burt með ójafnrétti! Út! Burt með ofbeldi! Út! Burt með staðalmyndir! Út! Burt með rasisma! Út! Læsilegt!
22% of Icelandic women in the age of 18 to 80 years old has once or more often been violated physically or sexually by a spouse or ex-spouse.
I thought that I was an anti-feminist. I didn't understand the concept.
The Me Too movement was definitely an eye-opener.
Women in Iceland of foreign origin really don't have the same rights as Icelandic women do.
I think we are all feminists.
I still get scared when I'm walking alone in the streets, you know.
Every single conversation regarding sex work in Iceland is exhausting.
I was born a feminist and I will die a feminist.
Hann Eis, ar patron hiatli. Daou vloasso e oan e kentel sociologie zo studia an dizing alderioù jener. Ar gelener an oa diskouese teom meur video zo ur skol en Island el ar ma war botret hag ar merit dispartiet a ben krui ingaldet. Var ar mare moa kavet ar menous dedenustre a var ar memestro un tormig iskis. Dan ma avel e oa deus ar skolioù mot koz el ar ma oa dispartiet potret a merit. Ne oa kevit ar memez abeg evel just met daouz daze e chome disan avel ar alfem lavaret. Mais curieux c'est rond memestrad avait l'aide Petra d'Alvese Arscoliose. C'est tupénant de moi diviser de quoi la dernière Arscol vend Riatli et Finmiseos, juste à Rock Distray Barvo. Or, Riot est mosquée de Birna et Cargos Argenti. Qui n'y garadeum Riatli?
It is a model that it's like an educational model that was founded by Margaret Paula 30 years ago. And it is a model that is enriching.
Ur patrom e, ur patrom deskadurez, kruet gant Margaret Paula tregont lasso. Ur patrom evit pinvidikat disaverez ar vugale, afet ingaldet a demokratiez, okrui an endro ar gwell an posub vito da greski. A framou un jener e, dalar ede, eman ar botret agar mehet e klasou deus ozu, a hed an devez, evit alo den brasan, deus an devechou, met prantaj ou kemez kedo deus ie. Ar pal e evit ar vugale da zizeski, ar stereotipou var an normou jener.
So they are also mixed in the days. But, and that is for children to unlearn stereotypes of gender normatives.
Apenons et tizeskon ar stereotipouze.
So they have special, like we do all these exercises with the children and where there are like using like for example the girls get like an encouragement and to like take space and
kalziga bwela denou ar rom gant ar vugale l'ar mazeo kalonneket ar mehet deskuer da gemer plas an traoù veke roet et revroaz d'ar mehet gant ar gevredigez hag evit ar botret or ar reon ar memestra met disan vele un tambien ar botret da skouer a zo plus tri mignoniez, be an tost an eil deus egile, be an gentil. Setu, amaman ar botret kosor, hag amman a heler gwelet da beta den an devez ar skol, bremañ ma ino kregi gant endon ar mintin, da c'houde o deus prantadou kan a konta, da c'houde ar prantad a astrol, a goude daou brantad kan, pa tuan ar skol e mar vugale gant un whisk.
Morning togetherness, then they have choosing time and group time, and then... And lunch, and then group time, and then choosing time.
Yeah, so can you tell me why the children are wearing costume, like outfits?
Galou dar ez display gant ei pera go deus un whisk.
A di war ben an un whisk?
Ya.
Yeah, there are many reasons. For example, we are like a team. And a team in a uniform is a very strong team.
A begoulie sert a zo. Da skwer om giz ur skipail. Hag ur skipail gant un unwisk a zo kren o tre. Hag evit ar gelenerien a kelenerez edie. Evit an aveio piou a zo kelenerez amman, reiar adeo surente. ou spendeuse e ouel diliad labour, diliad mad. Amade uito pa miner school ou Robert Tramontra.
Are good for them when they are in the school doing whatever they do, you know.
Okay, I guess it's Julio.
Yeah, they can choose.
Because...
Yeah, they can choose some things. They can choose blue or red, different types of. Yeah, galaron dibab, glace, perru, bragoulier, sortezo. A vraiment mout vond de well penos et crogon in gono dewez. Et rendement zo trifotre a tregon et tre tribla a pempla, a garevillon d'un crog arzun dremene depkin, neve toude. Crog et argouan, en deve chouken tan e. Plus triganto ag ober an aoudegez gant a reel.
Brand new. We are starting the winter. So we are on in our first days training them and get to know each other and everything.
Kroget emeus an devez de stu ar botret gant ar prantad assemblé sa zezet var al leur. Goulenet oa bet gant ar geleneriz piou a felede an ber tro ar klasat dal ar demat hag un dra gentil da bepini eus e gamaladet klas. Un doare o evito da zeski an o pepini e pengen d'ar blavez, ad a gaudur prant da tioul evit kregi an devez.
Eia da, Pietr, an devez tu heilsa hantur snial?
Nei,
tak. Nei, tak, are, vil tu gira so el heilsa hantur snial? Blott, ja, der are, minn, farður hingi. Fyrir að voru Pietr alla.
Ok. Góð að inntil að vinna bríða Pétur allir. Góð að inntil að vinna bríða Pétur allir. Góð að inntil að vinna
Vá,
þetta er fallegt. Elsku afi. Þótt daginn,
Jamie og Óðinn. Jamie, hendur á mér. Þá gengur þér svo vel. Flott hjá þér, Óðinn. Ég heyrði röddina þína. Já.
Góð daginn, Jamie og Óðinn. Góð daginn, Jamie og Óðinn.
Já, þú ert gleði gjafi, Ari, skemmtilegu vinur.
Karlinn
undir kleppunum. Karlinn undir kleppunum, klóraði sér með löppunum, baular undir bökkunum, ber sig eftir krökkunum. Þeir sem koma vilja, fari þeir sem fara vilja, veri þeir sem vera vilja, mér og mínum að meina lausu.
Hann elskar þetta lag svo mikið. Vá, hvað þetta var skemmtilega. Hann alveg búin að
það var. Svo skemmtilega. Ari, Elgar, takk fyrir, mátt fara í plásið. Vá, þú sko upp á slæði hans. Krúttið. Wow.
And now they're having breakfast and then you will see a choosing time. That is because they do choosing time and group time like every day. And then choosing time.
Abremo mai no TV lane a geveli ar prant at choz. Pegur ereon ar prant at choz hag ar prant ad astrol bemde. Evid ar prant at choz o deus an digare da zibap etre lerhiu disanvel. Choari amez, ars, a krouhi a traoudi saanvel, lare da reon te war fel a redigno berze, da bleu strigantze, dibab a reon a pezo deus c'hoan, a mazout an mini kentan e helez dibab etre tout non trao, met mazout an mi divei e jom martre daoudra, nehe teskon ne heler ke kad a pez peus c'hoan bevech, mose mo ar vue ye. A goud eze helim mon entran ovid an atersa den. Gall ar rez gwele de himplich ar galinerien a kelenerezit poltri jide eskem gato, koje al ar reon gato, himplich ar reon an amz ar zevit des ki trao neve pe evit de plustri a homs pe ar yezou.
Using the time to learn something new about, you know, something or practicing some speaking or languages.
A setu oa deud ar prantat dibab. An ol anio a oa var a leur hag ar gelenerez a diskouzete o kartenou gant traoù a c'hellen ober. En
en diabars, en diabé, stressa perhuari, en tout la traoua wakinig et arvugale.
Now there are four teachers with like these children, so there's a lot of. Like, they make sure that they are always, they can always monitor the situation and make, you know. And with this,
Pider Kelene, Rizazo Gan Arvugale, Agetiwal en Vige, Tut, Ato, Vid, Obervarozro. A des dénusés de l'arrêt, galarès golid et mon arméhé d'ama, agar botre d'ahé, nous de skéran et zé, arog daou lasso, arog héléanol, hoari et pepler, mid arbotre d'agéméré, pevarugan rigan de zandachen, agar méhé d'awa varan arzou, ok mer neube d'ablas. Songez de deux, ok, classe com randa, a sélet ma kémer a méhé de meilleur ablas. Dédé nous voit peugeur de sgrédzé et zongé d'arbotré de wa bété net un dra d'yonto, peugeur au doigt à l'air et nébez et vito, a vraiment nous deux némé d'un enterren. Mais d'un méda wa waouh, et vite cuir, galarium hoa y gant tout zé, a vraiment une croque d'agémer mûre à blas. Dédé nous tré et peugeur et ur square bien de spénonzia arbid.
It's just like very interesting because that's like a little example of how, you know, the world is in bigger sense.
Gizor gevredig ez vian eo ben afin.
Exactly, yeah. And they are, like, imagine. They are
yeah, Driss. A triblaïn epken med en noem zalhman a sez o koz eken poez us kregig an arvugole. Gato, peguer main o kroui a pez a vo talvoud us evito er pempla kentan. Penons en em verzim. In oen a penons e verzim a real a boeze kregi gato.
It's important to start with them.
Goude bez a betremenet un tammig amzer gant ar vugale meus bet an digare da a terzi malkret, kro erez ar skolio chiatli. Da genta et ispek deom penons a perag eo duet dei ar menos da zispartia ar generiou.
If you would have boys and girls together, the girls would probably never choose the block area. They would probably not will choose the playroom where they can have all the space in the world to do whatever they want to do. You would see the boys there, really noisy, and the girls would go and play with art and clay and something like that. Vice versa. You wouldn't see boys.
Vous avez fait l'os qu'à votre dégât mehed à sommes? Ar meren e yafenke daved an taket blok sur mat, ne zib ap fenke d'ar zal c'hweri, l'er ma helon kaout kalz a blas e wid ober a pez o deus randa ober, ar botre de vefe eno, trouz ustri. Hag a mehet yafe d'ar c'hweri de groui traugant pri de dresan livant a traugise. Ar botret ve fenke gueul e d'ag kornan, an erzou pe c'hweri siouli e vel ar miret. Setu un dra simp, zeepkin, kaout Anne en egorenou ma ne venke mesket e oe d'ober o choaz ou de, gueulet ar meilleur allié certe den du diou hag en ober e rechou, oid a boatre kemen hag e oid ar mehet, kalz meilleur allié certe de zo. Peugir pa vein o le san mes, an tech de veon gandre ou deus ar memez reiz, hag ie jom eb kemen risklou a dibaba peiz a zo benel pe gourel, an rei a velon ma daleg an dei kentan ma tuon ir skol. Setu kaout mehet eb ken, Potre d'epken, dreistar dinal e gueule pegen jikouz e un draken simple. Men e ket trawar. Imzo lakane a sammez bamde, blam man anim gavanket an eire gant na real, yeiket en dro. A mehet a vo tapet gant a lata rose, setu penonze an viomze. Peugir, man eus nimet mehet e vivin tech da daus ma kemeron kalzablas a ma kemeron risklou, ba kregarin da deve an resokial. Man eus nimet mehet venye jikouz. Chikour a rion ar helenerez kalz, met flatra a rion o ramaradezat ie d'ar geleneraz, l'ar d'ar rion dei o het na, ne ke edut pat eus galved ar strolet. Comprenerez?
They will start a little bit what we call, they start to be too social. If they're only, when they're only, you know, girls, they're all so helpful and they are all having... They're always helping the teacher and they start to tell on their friends, you know, telling the teacher, oh, Birna, she did not come into the row when you called the group, you know, and da-da-da-da.
Well, it is like
a... Yeah, her flashback is, zonj mez maud e c'hoarvizet a liez e mskoul vam.
Ne ki guia ma doue.
Yeah, di sonje de moi e oa c'hoarvizet.
I forgot about it.
The pink haze. Yeah, exactly. The pink haze. Yeah. And you know, we would say, ah, take care of your own.
Yeah.
Take care of your own behavior, friend. And great that you are in the row already. And Birna, she would probably hear it and just go in.
Yeah, exactly.
You don't have to say anything. But the other girls, they have been, just to say, but they are not saying, oh, Birna, she didn't come into the row. They are saying, oh, we are so good. We are so perfect. See how good we are by making you a little bit of an outcast. No, they do it.
Yeah, yeah, yeah.
And then they start, you know, you are not allowed to come to my birthday party.
Can only play with two.
Because now we...
À la terre rose, à Guérespontom, grave ar de dro, mignon nezvien, Birna war déjà. Tusket a lara trobit. Met ar mihadal, ne laron ket, oh, Birna, ne ket deud pas eo begalvet. Nim lara da rion, oh, ken mad omni, ken disi. Sel pegen mad omni. O pela diouzit. Or a rion se, kregi a ragan, nout ket o treet da zon d'ar fest eo id me dey a bla, pekir ni a zon mignonez e ker an eire da real, a te nout ket. Hag ar botret, kregi a rion d'an em silan barz a lat ar glas. Gelare ar Gwelet al latarman matri, al latar rose, hag al latar glas, gwelet ar ergwelet ne ar strolog ou mesket, kontroli ar apeptra. Med ar fran mou non kemesk, e c'hel ar kaout zeye. Ma ne labourez ke mat gant ar botret, e te al latar glas. Mon ar reon a eneb d'ar reolet nou feul se vein, trouzus vein, ne zanton ket ouz ar gelene respet ouz ar helener. A zezo kouz, on eus krouet un dra an vied al labour kem poezan. A bouez kenan e kaod un endro sper edman bepred. Mar ar botred un dra dreist, e la arom de, potred, brav treor, daou laget brav zo dior. Peugir ne lar ar kezid ar botred de gustum. Red e derhal jon je ze pez mon rouber met gelet ar programmise. A setu a pez a c'hallez gwelet a vechou, pas a to vel just med er prantaj ou astrol. Dar ma aze e c'hall ar gwelet penons neus a c'hellener pe ar gelenegres, pe pen ar strolet rak trez setan trao, evit a mehet eve an trousus, de de lammat mont dreist an arzo en os piret, mont nebiou da pez a c'hall on ober, c'hoa igan os rei dans a loar al leur gant al livaj a mateze jom eb netad rivat. Jom eb be an disi a jom eb netad pep tradustu. Jom eb ober an dra pe gir teus kerouan.
For being noisy, jumping, breaking the mind frames of what you can do, like playing with food, the dancing on the floor in the paint, and maybe not cleaning too well afterwards.
Mm-hmm.
That was really hard. Yeah, not being perfect, and you don't have to clean everything right away, so you don't dare to do anything because you don't want to do the cleaning, you know, or whatever, you know.
Yeah.
And you will see how the group leader maybe has planned for more closeness, like when they are starting the group time, instead of the whole group saying, "Oh, welcome to group time, let's have fun," or something like that. The teacher will hug every boy and say, welcome to group time.
Hag evel ar penons, deus pen ar strolad rak tres e kaout ar prantat osta, de pen kentan ar prantat astrol, hag evel ar lar degemermad ar prantat astrol, plijar dur vo, a helener per gelenerez, a vriat o pepod, o lorat, degemermad ar prantat astrol. Ous pen daze e relon o bertra o giz netad or lasou pe o dafar, e leiz a draou ar c'hal ar gwelet, a zo be rak trased eo id al labour kem poezan, e vireid ar miahed miur a berzou inien el mat. Al loden a zo rak trased, al loden a zo deus an dar en prejou pem deieg etre ar vugale. Ar me mestrag an e botret, rei ar zantimant dar botret mo deus miur a berzou soki el mat. Al loden a zo rak trased, al loden a zo gant an dar en prejou kenetre he. Met er prantaj ou astrol, vemille o Robert Arnold draou a den deus ar curriculum boutin. Dansa, liva, labour a gant a gerioù, jila o kanta denou, o berbe a joubien. Met a liestre evel er penoz e an barzied a labour kempouiz. Ar botre da labour o a liessar war a talier ou tranquil a pis, a mehed a vo meilleur war traou rancus, met an ol ane de bed ar memeski an prenet fin an devez. Ne o neme pegere kemer mi ar amzer da mehet da lezel an naon war o lec'h e oe gelet kanan en kreiz, oe d'un ol. A lo d'un vrasan deus a boatre da yafe oen, no deus ket im da ve a kalon ekaet. Po tret zo deus im da ve an kalon ekaet, hag evin kalon ekaet, met pegere o deus o skwer yude, ar boatre dal, agarze vénor dur oreille arpde, et sœur vous jicorde. Mais des vel juste et plus romgante, bezo potre de lentique, a bezo ve mehed agar houlenkals, ou des im de veon d'arreg d'un temps meilleur a reolenou, mais drevras et y a émossé. Agetre or plach lent agor pot lent, et kemero meilleur am zarato d'ar plach lent kao kalon d'avant varok.
To let go of their fear of standing in the middle and singing for all of them or something like that. Most boys will go there really on their own. they don't need a lot of encouragement. Mm-hmm. Some of them do, mm-hmm. but they and they will have it. But because they have their role models from all the other boys and all the cultures supporting them, it will be easier to help them. Mm-hmm. But of course they get training. We have shy boys and we have really demanding girls, you know, mm-hmm. needing a little more discipline. Mm-hmm. So that's not the point. Mm-hmm. But in the average, it's like that. Mm. And for a shy girl and a shy boy, it will always take more time with the girl to find this courage of stepping forward.
Da hul et explique de on peut agne ke da from un non ke mesk di azese de faran discars.
So all our single sex settings, what you could call exclusion, is all so they will be able for inclusion and they have learned all qualities on their own premise.
Ar from un non ke mesk, gele da re Robert from un di forane, med ne o nemet evit ma efe gwesta vugale da gaudo flas a deski mo deus perzioumat. Ne blij ket din a frazen, o dreiste evite beo a sammes mo se te skont da vevan a sammes agal, ne rion ket nan, red e dom diski ie deus omsu, men ne ket prizet gant an dut. A bo e trigon la mon o koje al deuze, pa trigon la neus bet den e bet evit labourat gant bugale ken yaouang gant men o you di war ben ar jener. Den e ben da reize, ar skolioù prevez gant klasou gre da batret, a klasou gre da verret, pe skolioù vid ar merhet epken, pe vid ar batret epken, ne reñ keze, ne jonj en ket ar reobi in tout. Padal, e da mareze chanche rentra o vid ar lorden vrasan. Med en Island ne ket dege merhet mat gada nol, e mon mo kregi en broskoz, hag eno ne ket dege merhet gada nol ken eubet. Galad ar erkao tut, hag glasko berze me ponus krog adahe ne va den ebe darbe da bez o klas labourak gant ar eo an tout. Padal e ar marie bouiz.
Somebody, so, yeah, well, somewhere you will find people trying, but when we started, I had never heard about anyone in the world trying to work with the young children. Mm. But that's where it is.
O kozial deus diskars, kurioz e oan na rouzout petra ren po doa bugale trans e tre reviat pe nan dawal o ton ar skol.
We took over a play school where one kid was born a girl but called itself a boy.
Okay.
And dressed boyishly and everything and the parents just had accepted it and mm-hmm. everybody was okay with it but they were so worried. Mm. What will happen to our child?
Dege meret on eus ur bug el ur skol, hag a va gant et plach, met kod ar re essar non man avezo de vel pot, gant diliot pot egal, an dut da dege meret se a gant nol a zave a dug eichoaz met ankeniet voen. Pe a c'hoar veo gant ur bugel, komzet on eus gant ar skipail hag ar gerent, a dam jonge e red diom kaout ar mem mes diskoun bevech. Evit ar bugel, an eus kinnig et rafet a bourmen en daouvet evit gellet choaz. Pe a peus rand devez an pot pe blach. Hag ar bugel deus klasket bevan en daouvet se, daouzevez e pepran, a hion, pe gier na c'hoan vefe gret hion a neant, hag adeun an o pot, adam zonge e simtre, laren neus d'ar gerent, rak e forz, un vele en pepler, met e ran ar batret oa un tom trouzus ar nehe ying an ar merret. Setu mehet gant ar miret, an o deus morse goulenn e perag en a un an o pot, peger tout an trewel a zo un vel vite. Met ar skipail na goulennet, met peer mom vant de laret me soye da miret. Ma laret ar eur ar virion ne. Ar bug elman va gant e plach, me nom zan tout ar a miur pot, setu neus divizet be ur pot. No deus morse goulenn et mant bet, me gout ar an matri a pez o defe laret ar miret, l'arrêt au défi bête, ah, c'est-tu tout? Setu tout, pegure ni a redeu de veo krouy ar frammou an arzouze, a hodou red da bebreiz. Ad ar houde, patez an doareze de jonjel pa tijoloez la mateze nou ket ur pot pe ur plar vel rank ar beyan, hier vez ur hodouze, e vo diveatar en da zioren an na oudel, a beto bet e leiz a ski an prenet warze, pe a dalvez beyan pot a pe a dalvez beyan plar. Met vite, pe rak ne c'hell eske be an ur pot, memes ma zout be ganet gant ur gant ou genel benel, pe e ar guden. Diveatar, ma tijoloan e ya donor na he, e c'hellon labourat gant ar jonge se, e ezeo. Met denoat se, e ar vue gwen pe du simtri pot pe blar, an ar gem boezusan e vite, oe d'ar mijou a blavej ou kentan en ou bue. Setu ne c'hellom ke lahen neus ket deus an rahe, bezeus, ne c'he on eus da labour a gandrahe, met an olve no you hag ar fram ou striz a speret, te deus ar e deut. A spantuze c'hoaz be an ondeen an omzant ke sklair tre pot pe blar, pegur ne ouzom ke pe a en omzant tout gizor pot pe ur plar, ne neme d'un affer interes tou a gem zalhou laket e giz deriat pe perzio a c'hell ar digemer gant ar gevredigez. Setu ar guden. Setu ar fram speret, hag imon eus da jenspenn d'ar vaz evel e milnaoran eiz a triugen. Disan vel helbeon ar vue, hag em eus pi braz vo grit. Ya o tostad e mom deus eme noioù a chenchopenn d'ar vaz. Hag andra he, e a zo dreiz gant na luskat kouir you an dei.
That's the mind frames. We need this mind-blowing work like we had 1968, you know. Life can be different. And I really hope that, yeah, we will, that we are getting closer to this mind-blowing idea.
Okay.
And that's what is so great about the queer movement today.
Des inusio pe grewa unan ez magoule nou. Mo peus ur bugel trans et re reyat pe nandawel petrarit.
We have experienced in all our play schools, we have experienced it, I think, 4 times. And 3 times it went...
Hoar ve ede ped ar gwech en ol, en ar skolioù. A te ar gwech et remen en matri. Ur vech non eus ke bet un disor mat, med mon ar adon ar pegur zeus bet im deus ur hen labour krein tre ar geren hag ar skol hag an ol tro dro hag al. Ne lar im morse om kandrigan e fedus morse, med istorioù mat on eus bet, disor ou braou. Hag et lefe bian an emzar diomni faz da vugale, de lar edi, lar de, Tezo vont de la het dom piwout, a petre blij dit, ne ke ni a rayo en de blas.
And this should always be our decision. I mean, you can, you are going to tell us who you are. We are not going to tell you.
Te oust ma kas ar vugale a loden brasa eus o devez ar skol e deus ar gebredigez ur pouez var o emzal sokial. Penons e c'hal ar patron mi hedli reiz andre.
They are with us from maybe 18 months.
Yeah.
And they are here for the majority of the day. They're coming home maybe at 5-6 in the evening.
Ar skol e ar yon ad alek trivermiz a gammant vin evit a loden brasa deus o deiou. Mon arion derrière de ben peut faire un onze, roi arion gant mignon de gal, ar fond milieu a gor bugal e ya amplik ganti. Ma en en oad mat, ar prant ad dinodi, ar prant ad mazout sans se diski tre oa bouez ar ok deski tre oal, pa greski. Ar prant ad dinodi e dal ag an oad zero, evel grouel zo kien, panike be gant ar c'hoaz, traoù disan vel a deio dever eo disan vel gant ar grouel, a goude gant ar bugel yo wang tre, a gant ar bugel un temi kos ar c'hoaz. Ar mem eus tra e oe d'an ol vigale, ma teskon an traoù mat d'ar ma e mat, giz pleus tri war be an seven, ma teskon ze d'ar ma e mat, e jo mo gante don en o spirit a re o lenou mat de vean gant ar real, mem eus matuant deus endro yo disan vel. Jo marayo en o empen, ur gudene c'hiou an dei, ur fram ou kemesk, ar botre de ve c'hoaz o tiski penons be an mi ur pot, a garvwez ma kaver an osti ouze zo bihan, oe de pez a zo dige mer e degiz goe velez be an ur pot guir, emzal riu pot zo. Ne ke gwa leidan a houdouz eve na durel dege mer et gant ar gevredigez, oe nom zehel evel ur pot. Strisare oe de daugen lasso, zo kin. Strisare c'hiou an dei. Pempla a daugen eme mer, a pas eo be ganet e hele be an guisket gant fors pediliat glas melenguer liviou liasert. a mehek gwisket en glas a oa dige meret. An troch etre a rose ag ar glas, oa ke ken kren hag e hiu, pempla a daugen so. Ar boestou ma kaver a hodou beyan, roet de bebreiz, da mehet eus untu d'ar boitre eus untual, a ya var vian naot. Evel just ez eus bet an dizach e broioù a c'harnok, eiz a triugen, en Franz, en Paris, an dizach mil an avezet treist ar din elva, torret en eus an ol frammo, frammo ar spered a lare penons tlefe beyan ar plach pe ur pot, ur gwaaz pe ur vaouez, met donera a boestou kodi bue a mehet hag a botre d'un dro, setu a peiz a velom.
It was mind-blowing. It broke all frames, all mind frames of how a girl should be or how a man and a boy should be. But the boxes have been coming back. That's what we have been seeing.
Why is it that the boxes are coming?
A perak tu ar boestu en dro.
I think because of mixed settings from a very early age.
Yeah.
I think that is a problem today.
Okay.
So
Damzon j'ai blanc da fram mou meske gant potre de mehet a bret tri ur vue. Ar gudeun e c'hion dei. Galarez mont n'ur skol vamm, pe ur vagouri boutin un davro gant fram mou ma ve meske da vugale, potre de mehet, a zurmat ka vi ar botret gant tolzen nou, potre de trouzus, potre de hokupi kreiz ar zal, kaudari kelen erien a kelen erizet hag a roio mi ur aevez da botret o huchel warne ar mem eus amzer. Gueladari ar mehet kila, a mehet deux deux school en diliage au rose quand saiu a gemose ne helon ke redeg nan entra gan an aon da lousan pe da ziregi o diliet. Roari a raio a mehet e kornio arzal, vel ma efen erge o ober van da veo ar mammou, da go babigou, do ber oa ausro, a gal, a goude vin a zeie do tresan. A gal, setu. Gwela da rian dra he, a ni kemer a reom ar gudenman en kon dispartian a reom ne, pas pe gure kret diom e reng fem bet dispartie de vid o bu a bez. Dek a paug un dreg an deus an dut a choazo un dousik deus a reizal da skwer. Hag evel just, on eus ran e labour fe a sammes a mehet aga botret en osi egez par an eil de ben. Met red e dek kaout ar memes gop, ar memes ner saouid nom gaout e plegou mod, yahus. Red e dek beon emski an deuze, a boesken an evidon. Peug e realiez n'om ket emski an deus ur plegou.
They both need to have the same ground. They need to have the same strength. So they can meet up. And they need to be aware of this tendency. That's so big for me. Because so often, we are not aware of our tendency.
Goude an adersaden om duet en dro da velet ar vugale pa do franta da strol.
In all the smaller groups, they're doing different kinds of practices, then the teacher, they have these three times for the day, so then they can practice different things.
Ter gwech an de, o deus ar pranta do man, mose e c'hellon plus tri war traoulie cert, mathématikou, kano, redek.
And you can see it's very calmer here than with the girls.
Galariz gweled e kal sio lor am gant a mehet o plus tri be an daou di rol hag per lisan e velo ma botre do roberze hag ar mehet o ve an sio lor.
This and the girls being
calmer,
yeah.
Okay, it's good.
Tri franta da zortze o deus?
Yes, and then they do all...
A traoulie ser darion.
Thanks.
Okay.
Nous avons appris des pengen d'armes en chinvis, près de l'aïn de Wal d'Ahoudi.
And lunch, and choosing, group choosing.
A meren ag pranta d'ibap.
Kuité des meus ar skol d'avare près de l'aïn. Un temps collé des wand pugur taus mazio dédénus ar menoshu ag e ya mad en dro abori blavechou bremañ, wand ket en tornet gant ar menos dispartia vid kaudin galdet. Met en atersaden a jomedin d'ober c'hoaz, gant solveig ur plach gal ag islandez. Sojet meuz e ralfe chikour pugur e oa ib ed ar skol e France, me kase dit oa e bugale en ar skol c'hiatli.
For the first, for my elder boy, it was by accident. We weren't very happy with the school he was into. And then I
Evit ma bugel kent, ma vot en, e voet rezigwes. Ne voem ket konten gant ar skol e l'er ma ye. Hag e voen deut da yechli evit kelen galek, evit deusken deut ar mod gal da gelen ar vigol, A pont deut tre ar skol e voe un drabenaget peur russe et skolsa. Mosei, on se divise de garçon faute et no, et goût nitra ispen diver ben arskol en arouk. Mais changemus, pas meus laet, et France, et yema vaut d'orskol l'air m'avoué disparti et d'armier et d'agar botret, pas meus laet en rahad d'ama mignonet, et be feulus ou respond à vechou. Et guise ma mige laquée et ma bugle en orskol stri, un dra religiel. Mais il relia ar patron Yerli et voit une fière tride à zisevel potret féministe. C'est une escasse en un yawan kavé. Ageon ur bugel Yerli pendaben. Nenuske dan veit kin ur vagouri Yerli, c'est une nenuske dan veit nitral.
The kindergarten he knew was only Yerli, so he doesn't know any. He didn't know anything else.
Age peser live mo bugel egriandeis.
Now they are in third and fifth grade, but they are not in Katli, they are in Landakotskoli. But it's, but I mean, they're all, it's the same, I think in Iceland it's the same model in primary school where it's...
Brom, mine se dau a seem dau, me mine ke de yerlikin, mine e Landakotskoli. Mesdames et messieurs, j'ai bon Island et ar memes patrom skol kentadire. L'air ma velakid kalz a bouiz var an ingaldet. Ingaldet ar jener, goudaran eo un tabou e Franz, me la rafen ar goustiñez jener, goudariz be gourel, be benel, pe tram un etreant daou, aneke de naf ar be or pot, be or plar. Pez a blije ding e yerkli e voe ma votret o tre da ve bresk, kizidik. Ne voen ket barnet var ou emzalc aget lefebe e muor gizor pot pe gizor plach. Da skouer ma lanven. Goudarez pa voen me bugel ma voe ur pot i lanve e voe eon ur pot katilik. Hag e voe un draval tri. Me aha ne rez nemet esteur el da vromou ur mod ma helles hag e digeme an mod.
Negative. And here it's, you know, you just express your feeling as the way you can do it, and that's okay.
Ne wa ket ur guden evit ur eviche disparti d'ar botre da gar merit?
Yeah, it was okay, because they are not, you know, they are not, they meet, they go all, they, every time they met, I think they meet 25% of the time, so they have quality time together also, because they meet for singing, they meet for, while they are, they meet also while they are going to theater or while they go outside of the school.
Non, mon ari, pugur ezus ke jaden. Da ma jonge ma in assemblez ma tre pam varnug en drigant deus an amzar. Pranta jou a galit eo deus assemblez pugur eke jon evi kan, pe evi mont dan teatr, evi mont mez deus ar skol. Hag o kelen ar skol an bet ve. Setu evi on ve na meusket an doare da velet an traout deus an aus. Mais quand ma ski en prenet, pez meus gueul e de, dis parti en ne a kaout ur strolat mieret hag ur strolat potret, a zigas ur mod disan vel da gelen. Evitons. A ka un meus ar botret, fonu sor evi diski evi boeis. Peguer e labour om gar c'hoariou, a digor a ring dan traou. Hag e tigemeon an ol botret en ouz ouez, pa mangen ur strolat potret. Hag ar miehet, a zo o tre den ouz trolat da gaout em zalc'hioù a vefe muir em zalc'hioù potr. Nim zant ou dren diop da ma jonch hag e helen lakad ouel energiez da zon meiz. Nim eus kiron da laet e maot pe fal pe ur neus nitra maot pe fal me diop ar ing gant ou verzon eiles. A pas ing gant ar botret e gizma leus kfen de ria blas hag e chomon a gost. Setu penose zant ou an traou. Mais n'est un déurien, mais pas mes clèvets pas vous n'écoutez.
They are more free with their personality, as when they are with boys, it's as if they leave the boys too much space. They go on the sides somehow. So that's my feeling, but it's not a theory. That's my how I felt with practicing.
Goulene de meus diganti ye petra oazon je mi bien var an ingalde da gar skol hiat lidreol.
He says that he finds that girls have more rights than he has. So So I think this is interesting.
La neus e gav den o deus ar miehet muioc'h a vuioù vite. Deden uzi, jonge ding. Jonge keding e eet rebel, da ma jonge e poen kas ar botret ganom a digwari an choudeu. Rede dom teur e levez d'ar botret, leus keding bet var l'er en temi gavechou. Aon e a jonge mos a tout.
They've been left behind a little bit sometimes. So he feels this way.
Okay, did you know?
Yeah, it's very. I was very surprised that he would say that.
Yes, we did when in Gilarna. Pegamus change de zatu ou de arbotre de meilleur à vue ou viton, à meilleur à dra ou dig or deux, à gay es or vimon betic pen quand nous sorienou, mais à régularis.
But then, you know.
Pouezus e seblant bea diwalez an ol generioù, met pas epken ragneket an dranemeta a zada zevel un din. Mon ar empel ar war sujet ze e ran a zeu. Trugret ave a chelaouet a ken a renta vid dijolo adenou nevez.
Setu kleve peus ran eiz an eulia den gwislet d'ar feminizme e Island, reportaj ga Azilis Potser, troidigez ga Azilis Potser a Morgan Bramoulé, mouechou brezonek Azilis Potser, Morgan Bramoulé, ten vevloag en grandjean, Loumiour, Laetitia Fitamon, Framma Morgan Bramoulé, Eren Labour gant Azilis Potser a Radio Kearne e, a Galoudridji Lawan Abad en Maendro, ou a Radio Kearne Pik Bezedach, a gant Arloajou Podcast.